fremst. Stúlka á táningsaldri var gripin með 20.000 falsaðar oxycontin töflur á Keflavíkurflugvelli síðustu viku. Dómsmálaráðherra hefur áhyggjur af umfangi skipulagðrar brotastarfsemi hér á landi og ætlar að viðhalda viðbúnaði lögreglu í miðbænum helgar. Utanríkisráðherra segir Ísland stefna að auknum framlögum til varnarmála en það þrýsti önnur NATO-ríki á slíkt. Ísland tekur meðan annars þátti nýrri áætlun Evrópusambandsins varnarmál. Umfjöllun fjölmiðla ofbeldi meðal barna í Breiðholtsskóla hefur verið einhliða og elur á fordómum. Þetta segja ungmenni í hverfinu.
Það er endilega eðislegt að fólk myndi hlaðan að minga aðeins í fordómum.
Talsvert tjón varð í æðarvarpi á Norður og Austurlandi í óveðru og bleytutíð síðasta sumar, dótt fyrir milljónir fauk út í buskan í Vopnafirði. Komiði sæl. Manneskjan sem var handtekin á Keflavíkurflugvelli með gríðarlegt magn af hættulegum fíkniefnum stúlka á táningsaldri. Málið talið vera hluti af skipulagðri brotastarfsemi. Dómsmálaráðherra segir að gripið verði til aðgerða og að fyrsta skrefið sé að viðhalda viðbúnaði lögreglu í miðbænum helgar.
Sendingin taldi 20.000 töflur af fölsuðu 80 mg oxycontin ópjóiðum. Töflurnar eru stórhættulegar og geta hæglega banað fólki. Skipulögð brotastarfsemi var rædd á fundi ríkisstjórnarinnar í morgun.
Það bara því miður staðreynd í málinu að skipulögð brotastarfsemi hefur náð fasta rætur á Íslandi.
Þar af leiðandi verði gripið til aðgerða.
Sýnileg lögregla, skýr pólitísk skilaboð frá ríkisstjórninni að við erum að skoða leiðir til að vinna gegn skipulögð brotastarfsemi.
Það sé meðal annars aukin viðbúnaður lögreglu í miðbænum, líkt og verið hefur undanfarnar helgar vegna ítrekkaðar ofbeldisbrota.
Og mun gera það bara eins lengi og þörf er á, en það er því miður ástæða til. Útköll sérsveitarinnar á örfáum árum, þau hafa margfaldast vegna vopnaburðar, vegna skotvopna og vegna hnífaburðar. Þetta dramatísk aukning.
Einnig verður litið til skemmtistaða.
Við erum svona skoða skilir í þess að geta starfað við dýravörslu og heimildir til að afturkalla leyfi þar um.
Samkvæmt heimildum fréttastofu var stúlka á táningsaldri handtekin á Keflavíkurflugvelli vegna grunnsum að hafa flutt töflurnar hingað til lands. Málið talið hluti af skipulagðri brotastarfsemi og tegja anga sína víða.
Við höfum áhyggjur af ýmsu í sambandi þennan málflokk og hvað finnst starfsemi þessara hópa faravaxandi og við merkjum meira ofbeldi.
Fyrst var vart við hinnar fölsuð oxycontin töflur í Evrópu í febrúar og í lok mars voru þær komnar hingað til lands.
Mér sýnist bara fyrst og fremst þetta að vera til marks virkni þessara hópa og þeir eru bara nokkuð snöggir til að bregðast við breytingu sem að verða á þessu neyslu umhverfi. Og það er breytinga séu bara til að snemma konna hingað því miður.
Þetta eru efni sem eru mjög hættuleg og ég hvet foreldra til að ræða það við börnin sín hverjar hættunar eru í því samhengi.
Ég held að þetta sé orðið þesslega vandamál að við þurfum að grípa fasta taumana.
Tveggja daga fundi utanríkisráðherra NATO-ríkjanna lauk í Brussel í dag. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sat fundin. Hún segist finna fyrir aukinni pressu á Íslandi að Ísland verji meiru til varnarmála. Ísland hefur til þess að fengið fremur frítt spil sem eina herlausa þjóðin í bandaræginu, en sá tími geti brátt verið að enda.
Ísland alltaf tekið út fyrir svega þegar kemur að umræðu framlög til varnarmála innan NATO. Hversu lengi getum við staðið til hliðar?
Ef ekki að segja að róðurinn er svolítið að þyngjast. Aðra þjóðir skilja mjög vel, við erum herlaus þjóð og ætlum að vera það áfram. En hitt er síðan að við þurfum að gera meira, við erum að taka skref núna í þá veru en það er alveg ljóst að það er verið að benda okkur á mjög kurteislega að við erum með ríkustu þjóða innan Evrópu og við ættum að geta gert meira sem að við erum að gera og ég er mjög ána með það, þau skref sem að við höfum stigið en það er líka margt annað sem að við höfum lagt í púkki til þess að vera verðugur og bandamaður.
Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins var gestur á þessum fundi utanríkisráðherra NATO-ríkjanna hér í Brussel í dag. Evrópusambandið kynnti nýlega viðamikla áætlun að auka útgjöld aðildarríki ESB til varnar og öryggismála og EFTA-ríkjunum verður boðið að vera með og þangað stefnir Ísland, segir Þorgerður.
Já, við ætlum að gera það og það samtal og það samstarfið þegar hafið, við erum, það er alveg ljóst að Evrópusambandið vill einmitt fara í þetta samstarfið okkur og við leggjum okkur fram það. Líka vil ég undirstrika að við erum að dýfka líka samtal og samstarfið Noreg, að því hún endur Noreg við Bretland.
Espen Barth Eide, utanríkisráðherra Noregs fagnar komu Íslands í verkefni af þessu tagi. Norðmenn eiga nú þegar í djúpu samstarfi við Evrópusambandið varnar og öryggismál.
Ég vil endilega að Ísland og Noregur vinni þétt saman. Þetta erum við nánir bandamenn. Við tilherum Norðurlöndum og eigum það sameiginlegt að vera í EES en ekki ESB. Því meira sem Ísland og Noregur vinna saman, því betra. Við erum komin inn í hvítbókina og Rearm Europe og þangað komumst við vegna þess að við gerðum strategískan samstarfssamning við ESB varnar og öryggismál. Geri Ísland einnig slíkan samning, segi fram á að vinna einnig með Íslandi á því sviði.
Hallgrímur, nú var Marco Rubio nýr utanríkisráðherra í Bandaríkjunum þarna í fyrsta skipti á NATO-fundi. Hvað hafði hann svona þessi mál að segja?
Já, hann hélt blaðamannafund í morgun þar sem hann bara ítrekkaði það að það væri mikilvægt að aðildarríki NATO bættu í fjárframlög til varnarmála og hann var svo sem ánægður með hvað þau hefðu gert hingað til, flest hafa aukið framlögin. Hann ítrekkaði hins vegar að Bandaríkin myndu áfram styðja NATO og styðja við NATO að fullum þunga og það væri ekki að breytast og einhverjum hefur nú sennilega verið létt við að heyra það því að Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hefur svona stundum talað þannig að Bandaríkin ætli að draga eitthvað úr stuðningi við NATO.
Mm. En Rubio rætti líka Grænland á þessum fundi, ekki satt?
Jú, það má kannski líta á ummæli hans Grænland sem viðbrögð við orðum Mette Frederiksen sem hún viðhafði á Grænlandi í gær, heimsókn hennar þangað lauk í dag og við skulum þá byrja að heyra hvað hún sagði nákvæmlega. Hann, blaðamannafundurinn var haldinn hérna fyrir framan þyrlu og varskip danska hessins og greinilega þá til að sýna svona út á við að Danir væru að sinna vel vörnum Grænlands, en í þessu ummæli þarna talaði hún á ensku og hún var að beina orðum sínum beint til Trumps Bandaríkjaforseta.
National borders,
landamæri, fullveldi ríkja og friðhelgi okkar. Þetta eru allt meginreglur með stoð í alþjóðalögum. Þetta eru grundvallarreglur. Enginn getur innlimað annað ríki, ekki einu sinni með röksemdum alþjóðlegt öryggi.
Hallgrímur og Lars Lörk Rasmussen, hann kom þessum skilaboðum á framfæri til Rubio í Brussel.
Já, þeir funduðu í gær og það fer svo sem engum sögum að því hvernig Rubio brást við þessum skilaboðum frá Lars Lörke. En hann var spurður þessi orð Mette Frederiksen, þar að segja Rubio, á blaðamannafundinum í morgun og Frederiksen er þarna að vísa í orð sem Trump hefur viðhaft reglulega það að Bandaríkin þurfi að eignast Grænland á grundvelli þjóðaröryggis og að það muni gerast með einu með öðrum hætti. Rubio gerði ekkit sérstaklega mikið úr þessum orðum en tiltók samt fyrir hverjum Bandaríkjamenn telja að verja þurfi Grænland. Mm.
Grænlendingar stýra þessu, varaforsetin sagði það skýrt. Danir ættu frekar að horfa til þess að grænlendingar vilja ekki tilheyra Danmörku. Sú hugmynd er ekki okkar. Þeir hafa rætt þetta lengi. Það verður ákveðið þegar þar að kemur. Þá leyfum við Kínverjum ekki að mæta og bjóða þeim mikla peninga þannig að Grænland verði háð Kína.
Kínverjar tilkynntu í dag 34% innflutningstoll á bandarískar vörur. Þetta er svarið samskonatollum sem Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, kynnti á kínverskar vörur á miðvikudaginn. Tollarnir taka gildi í næstu viku, tíðindin juku enn frekar óróan á mörkuðum. Dow Jones í Bandaríkjanum lækkaði 2% strax við opnun, þýska dagsvísitalan lækkaði rúm 5% í dag og IBEX 35 á Spáni sama hlutfall. Trump sagði á samfélagsmiðlum í dag að hann myndi aldrei kvika frá þeirri stefnu sem hann væri nú að framfylgja. Vísbendingar eru að landris í hafið að nýju í Svartsengi. Þetta sína nýjar GPS-mælingar. Stysta eldgosinu á Sundhnúksgígaröðinni lauk í gær. Talsverð gekk skjálftavirkni var við Trölladyngju í gærkvöldi og í nótt. Stærsti skjálftin í hrinunni mældist 4 að stærð en jarðskjálftavirkni við kviku ganginn hefur farið minnkandi. Veðurstofan segir enn nokkra óvissum þróun næstu daga og því sé ekki hægt að útiloka kvikuhreyfingar í ganginum. Hættum að veðurstofunar óbreytt. Á því svæði þar sem síðustu eldgos hafa komið upp hættametin mikil. Hættan metin töluverð í Grindavík og nokkur í Svartsengi og í Bláalóninu. Skólastjóri Áskarsskóla segist vona að fyrirætlanir borgarinnar að taka yfir fjarnám fyrir elstu bekki grunnskóla sé misskilningur. Ekkert samráð hafi verið haft við skólan sem síðustu ár hafi verið eina úrræðið fyrir þennan hóp.
Við vorum í miðju kafi við að reyna að komast að samkomulagi framtíða fyrirkomulag, nemendafjölda, verð og annað. Við reiknum 100% með áframhaldandi samstarfi þannig að það kom auðvitað algjörlega flatt upp á mig að sjá þetta bara á rú.is.
Tilraunaverkefnum fjarkennslu í grunnskólum Reykjavíkur var samþykkt í síðustu viku. Áskarsskóli hefur hingað til sinnt þessari þjónustu á unglingastigi fyrir 20 sveitarfélög og með skrifstofur á Akureyri og í Reykjavík. Úrræðið hugsað fyrir nemendur sem eru langveikir, haldnir skólaforðun eða hafa átt erfitt uppdráttar félagslega. 50 nemendur stunda þar nám, þar af 23 úr Reykjavík. Kristrún gagnrýnir borgina fyrir samráðsleysi.
Ég vil kannski bara svona ganga út frá því að kannski sé bara einhver miskilningur annað ferðinni að jú, þau ætla sér að byggja upp úrræði til að taka móti fleiri nemendum en ég get bara ekki ímynda mér að þau ætla út til okkar úrræði.
Gangi áætlanir eftir verður boðið upp á fjarnám í grunnskólum Reykjavíkur næsta haust. Kristrún telur tímaramman óraunhæfan.
Því að það flókið að tekna upp velhefnu úrræði á netinu eða velhefna á skóla á netinu því að það eins og að hanna hús í myrkri. Það krefst mikillar reynslu og það mikill þróun að eiga þessi stað til þess að það gangi vel. Við stólum líka á að Reykjavíkurborg komi til okkar og við erum útbreytan faðminn. Við viljum mjög gjarnan hjálpa því að við viljum ekki að missa þessa nemendur út í einhver óvissu.
Aðalmeðferði lokið í máli pilt sem ákærður fyrir manndráp og tvær tilraunir til manndráps á menningarnótt í fyrra. Henni lauk í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Pilturinn enn undir sjálfræðisaldri, þinghald í málinu var lokað vegna ungs aldursbrota þóla og ákærða. Ákæruvaldið fer fram á að hinn ákærði verði dæmdur til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar. Verjandi piltsins fór fram á að hámarksrefsingu yrði ekki beitt í málinu. Ungmenni að hámarki hægt að dæma í 8 ára fangelsi samkvæmt hegningarlögum. Ekki liggur fyrir til hversu langra refsingar ákæruvaldið krefst yfir piltinum verðan fundin sekur. Gert ráð fyrir að dómur verði kveðin upp innan 4 vikna. Stjórnarskrárdómstóll svipti í dag Jún Sok Jól embætti sem forseta Suður Kóreu. Forsetakosningar verða í landinu innan 60 daga. Þingið setti Jún af eftir að hann setti herlög í landinu í nokkrar klukkustundir í desember sem kom á stað mikill í mótmælaöldu í landinu. Dómstóllinn sagði stjórnarskrárbrot Júns þar alvarleg meðan annars að beita hernum í pólitískum tilgangi að ekki veri hægt annað en að víkja honum úr embætti. Dómnum var víða fagnað í dag en stuðningsmenn hans tóku tíðindunum þó illa. Æðarbónda í Vopnafirði reiknast til að milljóna virði hafi bókstaflega fokið út í buskan í óveðri síðasta sumar. Þrátt fyrir áföll yrði óráð að selja annars flokkstún.
Í júní í fyrra var talsvert tjón í æðarvarpi á Norður og Austurlandi í óveðri og bleitutíð. Þá litum við af aðstæður á ytra nýpi í Vopnafirði, þar sem eru hátt í 3000 reiður og stemdi í stórtjón. Helgi æðarbóndi lagði á sig mikla vinnu við að bjarga reiðrum. Hann náði að forða tjóni með því að setja þurrt hey undir kollurnar og ná dúninum fyrr og ófúnum.
Ef hann nær að fúna þá bara að molnar hann og verður bara dufti, þannig að það engin vara. Ef mikið bregða því og maður þarf að nota vélarnar mikið, að þá slitnar hann og hann fer þessi samlóðin og þá þetta ekki söluvara. Þá þetta bara rusl. Það var býsna lítið sem að var ónýtt að dúnir sem ég náði en líklega hefur fókið bara dút fyrir svona 3 milljónir eða hvað svo leiðis.
Dúnin er mjög verðmætur í lúksusengur og Helgi eins og sem er aðrir æðarbændur gerir sem mest verðmæti úr honum með því að framleiða sengur sjálfur. Sumir vilja að dúnn sem inniheldur illviðráðanlegar trefjar úr lúpinu og fer í jurtum fái að seljast sem annars flokks. En skiptar skoðanir eru það. Helgi segist hafa samúð með þeim sem lendi í að fá trefjar í dúnin en telur óráð að fara að selja slíkt.
Það fær maður aðeins svona dún og maður bara hendur honum. Ég óttast að fara að vera með annan flokk, hafi áhrif á verðið á fyrsta flokknum og það muni lækka og síðan muni við selja kannski annars flokks dún sem að einhverjir óprútnir fara að selja síðan kúnanum sem fyrsta flokks.
Ungmenni í Breiðholti segjast finna fyrir fordómum í samfélaginu bara með því að segja hvar þau búa. Þau segja umfjöllum fjölmiðlum ofbeldi meðal barna í Breiðholt skóla einhliða og íta undir fordóma.
Það bara náttúrulega mjög erfitt að heyra svona talað hverfumanns sem maður og þetta alls ekki upplifun allra, þetta mjög mikill minnihluti finnst mér allan af krökkum sem upplifa svona.
Mikið sem búin að vera í gangi í öðrum hverfum, ekki bara hér til dæmis.
Já og það einhvernig, þau láta eins og þessi eini skóli í Breiðholtinu, það bara eins og allt hverfið sé svona eins og bara all, þegar þetta svona lítill hópur innan við svona stór samfélag.
Krakkarnir sitja í ungmennaráði Breiðholts og skrifuðu skoðanagrein á Vísi í gær undir yfirskriftinni Drögum úr fordómum í garð Breiðholts. Þar gera þau umfjöllun fjölmiðla ofbeldi meðal barna í Breiðholtsskóla að umræðu efni. Þau segja umfjöllunina almennt hafi verið innhliða. Hún drægi upp dökka og neikvæða mynd af ungmennum í Breiðholti sem leiði til fordóma fullra viðhorfa.
Það hefur oft verið skotið á mig bara inna, wow, ertu Breiðholtinni? Þá vil ég ekki tala við þig, eitthvað svona þess. Bara mjög leiðilegt að heyra og maður vill leiðilega helst ekkert lengur segja að maður sér úr hverfinu því miður.
Það bara svolítið ósangjant að minni hluti að hópur hafa svona mikil áhrif á bara öll börn í Breiðholti.
Ofbeldi meðal barna finnist víða, ekki bara í Breiðholti. Með því að stíga fram vilji þau verja orðspor hverfisins sem fjölmiðlar hafi grafið undan með umfjöllun sinni.
Þetta ekki eins hræðilegt að haldið, sko. Þetta mjög bara gott hverfi og það góðir krakkar hérna.
Það endilega eðislegt að fólk myndi allan að minka aðeins í fordómum.
Umfjöllun í Bandaríkjunum, hús til sölu á Ítalíu og eina evru vakti svo mikla athygli að borist hafa á annað 1000 fyrirspurnir á nokkrum dögum. Nú kaupanum fylgjaði skildur að það þarf að gera húsin upp.
Það hefur í nokkur ár verið hægt að kaupa yfirgefin hús í ítölskum bæjum á eina evru. Bæjar yfir völd hafa grípi til þessa til að fá til sín fleiri íbúa því þeim hefur fækkað. Á dögunum fjallaði bandaríska sjónvarpstöðin CNN þetta fyrirkomulag í bænum Penne í Abruzzo héraði og viðbrögðin létu ekki á sér standa.
Eftir alþjóðleg upplýsingaveita kynnti verkefnið okkar höfum við fengið ótal tölvuskeyti 1700 talsins með spurningum hvernig kaupa megi hús með þessum hætti. Þetta gerir okkur stolt því Penne kemst með þessu aftur til vegns og virðingar.
Valutata come la città del buon vivere.
Penne er 11.000 manna bær og þar líkt og víðar á Ítalíu er hægt að kaupa hús á eina evru gegn því skilir þið að fólk flytji þangað og geri húsið sitt upp innan 30 ára.
Næsti nágranni gæti verið frá Bandaríkjunum eða Argentínu. Mjög gott, við tökum öllum vel. Við pennebúar erum gestrisnir. Við fáum þó líka að læra ný tungumál. Verð öll velkomin, Ítalir sem aðrir, auðvitað. Hvenær fluttið út í penne? Í júni 2023. Hvaðan ertu? Frá London. Hvernig líður hérna? Mjög vel, lífið rólegt, mjög... Ég man ekki orðið. Fólkið mjög almennilegt.
Og nú ætlum við að gá til veðurs. Spáin á morgun er þannig að það er suðurleg átt á morgun, strekkingsvindur við suður og vesturströndina, annars hægari. Bjart veður norðaustan og austanlands en víða skýjað annars staðar og líkur á dálítilli vætu af og til. Það verður fremur hlýtt í veðri og gæti hitið farið yfir 15 stig landið norðaustanvert sem óvenjulegt í apríl, þar sem hlýjast verður. En nánar verður fjallað þessa góðu veðurspá á morgun að loknum í íþróttafréttum.
Ísland mætti Noregi í þjóðadeild kvenna í fótbolta í Laugardal í dag. Leikurinn var mikilvægur í harðri baráttu sæti í A-deild og var hart barist. Niðurstaðan varð markalaust jafntefli og svekkelsi var orðið sem oftast var nefnt hjá leikmönnum að leik loknum.
Mér fannst það eiginlega bara að vinna þær.
Mjög svekkjandi en mjög stolt af liðinu.
Og sigursælasti þjálfarinn í sögu meistaradeildarinnar í fótbolta fyrir dómi á Spáni þessar mundir sakaður skattaundanskot. Íþróttir eftir andartak.
Og við ætlum að rifja upp helstu atriði fréttatímans áður og kveðjum ykkur. Stúlka á táningsaldri var gripin með 20.000 falsaðar oxykontín töflur á Keflavíkurflugvelli í síðustu viku. Dómsmálaráðherra hefur áhyggjur af umfangi skipulagðrar brotastarfsemi hér á landi og ætlar að viðhalda viðbúnað í lögreglu í miðbænum helgar. Utanríkisráðherra segir Ísland stefna að auknum framlögum til varnarmála en það þrýsti önnur NATO-ríki á slíkt. Ísland tekur meðal annars þátt í nýrri áætlun Evrópusambandsins varnarmál. Umfjöllun fjölmiðla ofbeldi meðal barna í Breiðholtsskóla hefur verið einhliða og elur á fordómum. Þetta segja ungmenn í hverfinu.
Það væri endilega eðislegt að fólk myndi allan að minnka aðeins í fordómum.
Talsverð tjón varð í æðarvarpi á norður og austurlandi í óveðri og bleitu tíð síðasta sumar, dutt fyrir milljónir fauk út í buskan í Vopnafirði. Þá þessum fréttatíma að ljúka og nú komið Einar Erni með íþróttir og Óli ætlar að segja okkur fréttir af þessu góða veðri sem á að vera á morgun sem komið 5. apríl. En það næst fréttatími hjá okkur í útvarpinu klukkan 10 og eins og venjulega þá má alltaf finna allar nýjustu fréttir inn á rúf.is. En leið og við á fréttastofunni þökkum okkur kærlega fyrir samveldfylgdina þar sem af þessum degi að vonum við að helgin verði ykkur björst og góð verði sæl.
Pizzakúla úr súrdegi á 189 krónur. Prís, bara spa.
Fröken Reykjavík, engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, kitchen and bar, Lækjargötu 12.
Stíflað, stíflulósun.is, sími 510 1180. Við elskum stíflur.
35% eldriborgar afsláttur, gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
Mannakorn í Háskólabíói síðasta vetrardag. Örfáur miðar eftir. Nánar inn á tix.is/mannakorn.
Gullibíll! Sérðu okkur? Þú gætir líka séð okkur að þrífa. Sólar!
Í sérefnum færðu eitthvert mesta úrval á landinu af málningarefnum. Sér í sérefnum stendur fyrir sérvalin hágæða efni sem henta í óvægnu veðurfari, hafa fallega áferð og dásamlega liti. Veldu betri málningu, sérefni Dalvegi og nú líka á Akureyri.
Sport 24 Playdays. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi, Reykjanesbæ. 20% afsláttur á sport24.is.
Bílar koma, bílar fara, bíla þarf að smyrja. Bílar bíla, þú veist bara, frá ég þarf að byrja. Opnum klukkan 8, smurstöðin klöpp við vegmúla.
Háskaleikurinn hafinn og sjaldan ein milljón stök eins og málsátturinn segir. 20 heppnir spilarar vinna heila milljón hver. Mist ekki að þessu. Lotto, Viking Lotto og Eurojackpot.
Steinsægir, þú finnur réttu steinsuguna í verkið hjá okkur. MHG-verslun, Víkurhvarfi 8 eða á mhg.is.
Krónustund gefur gull í mynd. Gerðu allt klárt fyrir páskana hjá okkur. Krónan, til í páskana.
Endingagóða þakrennur. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur. Vinna með þér.
Tenways rafhjól. Fyrir heilsuna. T2.is
Rástöða kemur. Músikilur.
Það komið að úrslita kvöldi músíktilrauna 2025. Það núna á sunnudaginn, 7. apríl í Norðurljósum í Hörpu. 10 hljómsveitir og einstaklingar keppa titilinn Sigurvegari músíktilrauna. Lucas Joshua, J. Bear and the Cubs, Big Band Athos, Spiritual Reflections, Asbest, Geðbrigði, Elín Óseri, Thug, Splitting Tongues og Rán. Miðasala og nánar upplýsingar á musiktilraunir.is og á Tix. Það verður bein útsending á Rás 2 og Rúf 2 en það langskemmtilegast að mæta og vera í salnum. Þetta klukkan 5 á sunnudaginn. Rás 2, fyrst og fremst í musiktilraunum.
Þjætt mér við hlið situr heiða en við höfum ei meira að segja Við höfum fannsið að við situm í bið yfir sorgum best að þegja Það var ekki neitt eitt sem að öllu fékk breytt ekkert sem hægt að telja Þegar mér það víst leitt en allt sem ég get veitt víst til að hana kvelja Og nú falla trjánum blöð og þau föla mynda tröð sem ég feta svo burt frá þér Það aftur komið höst og enn þá blási mynda löst og þú ekki lengur ég Þú veist hvað ég vil ef þú vilt vinna inn Vertu þá ekki að hringja Því ég á ekkert til og ég ekkert nú skil Skulum ei sporin mín þingja Og heiða var mér flóð og fjar En við fegust vorum meðalpar En hún var lín, sönn og köld og hlý Já, hún var mér allt og engin orð verið nóg Þó eitt sem vel og það aldrei ég fel og engin því frá mér stelu Ég á frjástu þel og þar minningu
Kvöldið hlustandi kær, þú veist að hlusta á klettin hérna á Rástu og þessu fína föstudags kvöldi og að venni verða kallið sem heilsa þér. Við byrjum þáttinn á því að heyra já, sígilda íslenska indi tóna frá Sprengjum höllinni. Lag sem heitir verið með sambandi sungi á Snorra Helgasinni sem situr hérna geng mér. Vistu velkominn?
Já, takk fyrir það.
Þú myndir alveg lýsa ykkur sem indi bandi, eða ekki?
Jú, ég held að það sé... ég held að það sé ekki hægt að segja neitt annað sko. Við vorum alveg 100% þeim megin sko, en við vorum samt alveg líka veist, við vorum indiband en við vorum settum okkur samt svolítið svona það markmið að vera meginströms líka meginströms indi skiljum
og þessi plata
Já.
Hún kemur á 2007 mm-hmm. sem er óumdeilanlega eitt af stærstu indi svona árunum í meginströmnum
Einmitt.
Sem er eitthvað sem hérna Við viljum að sækja stætti því að ná utanum henni kvöld.
Já, einmitt.
Indi bylgja 2001. Aldarinnar
mm-hmm.
með tónlistatímaritið Pitchfork til hliðsvonar.
Mm-hmm.
Og við vorum eitthvað að spjalla hérna fyrir þátt.
Mm-hmm.
Og þú veist, þú vilt meina að þetta hafi byrjað Þetta byrjar allt með Strokes í New York 2001, cirka.
Sko, í mínum hug, svona í grófum, eða sko, í einföldur, já, svona einföld, með mikill einföldur, það myndi ég segja það, þar hafi svona stóra sprengjan hafist, sko, allavega líka fyrir mig, sko, fyrir mína parta, sko, ég var unglingur hérna, skil, ég er bara í MH, skil, 2001, ég er bara 17 ára, þú veist, ný byrjar að spila og gítar og ný búin að stopna ykkur bönd og eitthvað svo leiðis, og það er að koma kemur allt inn í þessi þetta sound sko og þetta ekki bara soundið heldur líka lookið sko á Strokes ef við tölum bara Strokes heldur, það sko þeir koma þeir springa alveg rosalega mikið fram sko eru bara þú veist þetta er svona þetta er kannski ekki á jafn stórum skala en svona jaðrar við eins og bara þegar Beatlesin koma skilur allt í einu vildu allir vera eins og Strokes skilur, veist, það var þannig það var svona allir vildu stopna hljóset sem að byrja hét eitthvað með The skilur og fara í Converse Go skinny jeans þvist og hérna eitthvað svona hljómsveita bóli og galla jakka skilur, sem bara var, þetta er eitthvað svona lúk sem var búin að liggja í dvala mjög lengi en bara svona þeir voru með allan pakkan þeir voru bara ógisla sætir, ógisla cool og hérna og með þetta ógisla svona eitthvað svona poppað rátt sound
og þetta er rándir nöfn voru, þú veist, með allt
einmitt, þú segir, sko. Já, þú veist, þeir eru náttúrulega það er náttúrulega fyndan við þetta þeir eru sko, þú veist, þeir eru ógisla mikið klæða sig niður, dress down, sko þetta þeir eru alltaf rosað, bara svona mjög ríkir einkaskólastrákar, þú veist allir, nema einn, nema basalegarinn
en einmitt svona, setna meir hann að þessum áratug er að hérna sjónastættin er Gossip Girl kom út, sko, já, það held ég að fólk að fengi smá svona innsýninni, sko, lífið þeirra já. Fyrir rockljóðastar
einmitt,
en þetta eru bara svona upper east side
já
spoilt brats, já, sem við segja, sko.
100%, þú veist, þeir eru bara pappi hans, Julian Casablancas aðal hérna sprautan lagahöfundurinn og söngurinn, pappi hans er eitthvað svona tísku mógull og hérna Albert Hammond, gítarleikari Albert Hammond Junior er sonur Albert Hammonds pop stjörnur, lagahöfundur bara hérna sem að Dois Reigns in Southern California og allt það þetta er bara svona, þeir eru bara svona og þeir kynnast í, þú veist, einkaskóla í Sviss, þú veist, þetta er bara svona eins bara, þetta er bara White Lotus dæmi, sko,
Nogalega.
Þú
veist en sko, nú, þú ert 17 ára hana á einhvern ótrúlegan hátt, að þeir springu út og allt svona sem maður skoðar eftir á því, hérna þeir koma ára eftir og spila Broadway sem furðulegt, sem sögulegu samengi sérstaklega í því þá hugsaði maður svona ákveð þetta hefur verið svona, þetta hefur byggst upp hægt og róla, maður bara svona, þú veist en svo fara að kynna þér söguna og þeir sprungu út yfir nótt,
já.
Að þeir hafa verið bókar og brottvei, veistu með einhver útskýring á því?
Ég held að það hafa bara verið nóg, bara eins og bara þegar Kings komi hérna 65, skilur, það var bara þeir voru bara bókaðir áður en að þú veist, bara eftir kannski bara þeir hafa bara einhver hefur haft ég veit ekki hver flutti það inn ég var á svona tónlingum við þetta en hérna veistu hvað ég gerði ég stal gítarólin hans hérna, Albert Hammond Jr. Sko. Ég gerði það ekki, Bjarni vinn minn gerði það hann hljóp upp á svið og bara reif hann af og hljóp út og einhver rótar á eftir honum en hann spilaði ekki gítar þannig að ég fekk að eiga hana sko, þannig að það var frekar feitt en já, það hefur bara einhver haft, þú veist, bara heyrt bara bössið, þú veist, frá New York og bara bókaðu strax áðunniðurinnur verða, þú veist, eru bara heitir en verða svo bara, þú veist, algjörlega risastórir, sko
Já, já
og hérna, þú veist, það er þessi tónleikar er á YouTube það er hægt að hlusta á það, sko
Já, ég veit
að bandið er bara sturlað, sko, bara ótrúlega þétt, sko
Já, emitt, þeir kom alltaf inn upp í kjærinu
Já
og ég hlusta reglulega á það og þetta er ótrúlega, emitt, þétt,
já.
Dót, sko.
Já, já.
Og kannski bara brotu að gefa hann mjög góðan hann þetta var nú ekki normið þú veist, hvernig var hann okkur á þessum
menn meinar bara brotu sem venue þú veist,
já.
Þá var það jú, ég meina þú veist, það
voru þarna alveg sko, svona sálar, svona sjónsmið slags eða svona balla dæmi,
sko. Já, já, en á þessum tíma þú veist, það var Broadway er náttúrulega stærri en til dæmis rúmar fleiri heldur en til dæmis NASA þú veist, hann gerir það til dæmis sem, veist, bara, hann er bara með leifi fyrir fleiri þú veist, það hafði kannski verið hugsunin en þú veist, það voru þarna skilur á þessum tíma, ég menn Nick Cave spilaði á Broadway, þú veist, já, og þú veist, Wild Femmes og eitthvað svona, skilur, þetta var alveg...
Ég bara verið of ungu, sko, því þegar ég svona, þú veist, er ekki ég 17, það bara sálaball á Broadway, sko.
Já, já, já.
En, sko, ég var bara að fletsa upp hérna, þeir eru hérna annan apríl 2003, þú veist, þannig eru tveim árum setna á Broadway, það það sem svo... Fyrir það, þú veist, þetta ekki eins og Airwaves, þú veist, að Block Party hafa verið að listasafninu tvei mánuðum eftir að Silent Alarm kom út.
Já, einmitt.
Heldur er þetta alveg, þú veist, þeir Reptilia single á þessum tíma, þú veist, að Room on Fire komin út, sko.
Ok.
Eða eru svona við það að koma út.
Já.
Og þetta svona, þannig eru steinar sem þarf að...
Ég þarf við þurfum bara að finna út hver fluttið inn og fá bara stóru söguna sko þetta bara efni í eiginan þátt sko myndi ég held að sko.
Já, algjörlega. Mm-hmm. En sko byrjum ef ekki bara þrusa last night í gang til að fá aðeins feelingin inn og þetta svona gítar sound sem að hérna einkenndi þennan tíma. Mm-hmm. Postbank í vævælinu þarna
mm-hmm.
bara fyrsti singurlinn eða ekki, jú
Já.
Þú varst með hvað, þú manst eftir því hvernig hérna hvernig umræðan var á þessum tíma um hvernig þessi hljómur væri mögulega ekki eins frumlegur og margur myndi halda
Já, þú veist, ég man eftir þegar ég heyrði þetta fyrst þá, þú veist, ég þekkti þá, ég raun og var ekki þessa postbank sko, segna hvernig postpunk revival eða endurreisnar eða síðpunks endurreisnar músík skilur og það verið að vísa í postpunkið sem er senan sem í raun og verður til eftir að fyrsta bylgja punksins með hljónlustinu eins og bara þú veist hérna, Sex Pistols og Ramones mm-hmm. og því dæmi og kemur svona aðeins önnur bylgja sem er svona aðeins hvað við segja, fágaðari heldur en bara svona ráa punkið mm-hmm. Sem að kalla postpunk þú veist, og þar voru og það var kannski líka aðeins meira svona poppuð element í því sko og hérna, ég þekkti þessa senu ekkit þarna, skilur, en þegar ég heyrið bara Strokes í fyrst skipti og svo önnur bönd sem kom í kjölfari, þú veist, Interpol og allt þetta dæmi, þú veist, og þá hélt ég Libertines og allir dæmi, þá hélt ég þetta væri það fannst mér þetta svo fest, sko, þú veist, en svo fór maður að heyra þetta, þetta hafi verið sem séð svona, var eitthvað svona kópering á þessum, og náttúrulega lúkið skilur, lúk, mm-hmm. Strokesarana er bara algjört svona Ramones dæmi, skilur, bara algjörlega bara kópirað, sko og það, þú veist, ég meina það svona spilar inn í líka bara svona tíðrandan á svona tíma, þú veist, sem var trúlega kaldhæðin, þú veist, það var bara svona kaldhæðin var bara, þótti bara mjög cool skilur, það var bara mm-hmm. þótti bara þú áttir að vera kaldhæðin og hafa kaldhæðina sín á lífinu og þú veist, ef eitthvað þótti cool þá var það ekki cool, skilur, mm-hmm. þú veist, það var dæmi, skilur, þannig að ef að þú veist, og það að, þú veist, í raun og voru bara svona að vera bara með eitthvað svona besserwissera dæmi, skilur, sem að bara, þú veist, það var bara, þú veist, það það sem áttir að gera, skilur, og þess, það hugsunarhátturinn sem að, þú veist, fer allt í hringi, skilur, og allt, mm-hmm. það ekkert nýtt sound þannig sé undir til, skilur, það alltaf einhvers konar vísun í eitthvað annað, skilur, þannig að, þú veist, þetta skiptir einhver máli í dag, skilur, en það gaman að heyra þetta, þú veist, þú spilar hérna Tom Petty, skilur, sem þú hugsa kannski ekki punk þar, en hann kemur alveg úr þeirri þú veist, ég veist, þetta er lag frá 1977 held ég heitir American Girl og þú veist þú heyri það bara, það bara, já, ok, ég skil alveg hvað er það að tala skilur, þegar það er alveg svona Strokes soundið er alveg mjög mikið þarna, sko
mm-hmm.
Geturðu spilað það núna yfir þetta?
Já, nefnum við bara einin American Girl
Já Þetta bara nákvæmlega sami strómitakturinn og bassa svona, bara S-bassa introði sko. Og þetta finnst að þú til líka sko, að tala um disco-punk líka sko, sem, það líka svona önnur undirsena sem kemur seinna sko.
Og
það þessi svona þetta sko þú veist, rock á þessum tíma rock kringum aldamótin var rosa, þú veist, það var mér nýbúin að fara gegnum sko nú-metallin og ég raun og verið sko alternative rockið sem ekki það sama á indie rockið alternative rockið miklu alvöru gefna og hérna í raun og veru þingra þú veist og það er ekki mikið gleði í tónlist Smashing Pumpkins eða Nirvana eða eitthvað svoleiðis en þarna sko ég svo strókstæmi skilur það var bara party skilur það var rockmusík sem átti gafst bara virkilega auðvöldlega að dansa við skilur og hérna, það koma líka þú veist, bönd eins og hérna, ég verið að tala með Interpol áðan, skilur, mm-hmm. þar koma alveg bara svona, ég maður sérstaklega þegar Interpol blatum kemur, fyrsta sem heldur hvað
2001
líka, já þú veist, það var bara svona sama það var bara svona, hafði ekki heyrt television skilur, þá var það, þú veist, einhver svona hver og landa mættir þú veist, það var líka þannig, þú veist, þessum tíma voru fólk með geisladiska í partíum, skilur, þú var að keira þetta, þú veist, iPodin er að koma þarna skilur og það er þessi sú bylting er að eiga sér stað að hérna og bara Napster, LimeWire ólöglega niðurhall mm-hmm. og löglega niðurhall líka mm-hmm. veist, iTunes dæmið er virkilega að reyða sér til rúms á þann tíma þannig að þú veist þú varst að koma í partí með Case Logic sko höldur, þú veist með bara öllum helst plötunum þá var verið að draga fram hérna television skilur og þú veist að fara í þú veist, ég vann líka í skífunni í kringlunni, sko og þá var maður, það var hverulanda central, skilur, að vera að vinna í plötubúð, skilur, þá þurftir að geta, skilur þú veist, þá voru þessar upplýsingar voru, þú veist, þetta var gull, sko vera með, skilur frum soundið, skilur að geta vísað í televisionum, geta vísað í þessi post-punk bönd þegar þessi bylgir alltaf eiga sér stað, sko og það er líka, ef við viljum heyra television og Interpol saman byrðum við getum gert það líka, þannig að hvað er til að Obstacle 1, þú veist, þannig að fyrsti stóri singullin með hérna Interpol
Ég myndi setja líka sko Obstacle 1,
já,
gítarsandið sem ákveðin líka svona kjörnun
já.
Af þessu tímabili sko. Því þegar þú heyrir það fyrst og hvernig trommur kom inn
já.
Þá varstu bara ok
já.
Þetta er eitthvað veist, ég til að hengja mig á þetta sko.
Já, nákvæmlega Einmitt, og, já, trommu sandi það er komin nýtt og svona þetta er þetta New York trommu þú veist sko, þetta er sama sound og ég sem líka að vinna með svona, svona þessi mikið herbyggi í soundinu sko, mikið herbyggi í trommunum gítarnir skraufþurir á móti sko, einhvern veginn sko. Það er aldrei sandi sko. ég heyra Obstacle One
já, sem þú
bara, bara byrjum að byrjum
eru, þú varst að tala um á hann hvað það væri dansvænt
mm-hmm.
þú veist, þetta dansvæn rockbylgja sem eru að koma eftir já, ok, þetta eru Britpop og alveg þokkalega dansvænt
já.
En, En svona sem er búið að vera í gangi í Bandaríkjunum
Já, já, já
Ég er ekki, ekki, ekki dansvænt
Nei, nei
Þú veist, Grænsið og hérna, Chicago, Alt Rock
Já, já
Dæmið, er hennan úr bara komið til New York, það bara stemming En einmitt, Interpol eru samt líka alltaf með þessa svona Svona, hérna, mér líður, eins og ég sé hann að hvort að koma úr eða sé í ástasvark, sko
Já, já, já
Einhverju leiti, sko
Já, já, það eru þingsli, hérna, sko
Já
Og hérna, en svona En þetta er svona, þú veist, þetta er svona Það er eitthvað svona, það kuldi kannski frekar
Já, já, einmitt
Meiri kuldi heldur en þingsli, sko Þetta meira svona, Interpol meira svona kalkulera kuldi heldur en sko svona Heineken drekkandi, þú veist bara stemmingin í strokes,
skiljum já, já.
Þú veist, þetta er svona strokes og kannski libertines og svoleið sem eru meira svona bar hangandi típurnar, sko
Þú veist,
þetta er svona meira svona kaldir í svona, þú veist, alltaf því svona svolítið svona þýst þú veist, þýskur kuldi yfir Interpol, sko svona, þú veist, sleikt hár og hérna, stingandi augnaráð, sko, það er alltaf Interpol, sko.
Já, það er þeir þú varst með, ætlum að setja Marki Múnina með television
já,
í gang,
já,
því það var hérna eitthvað sem að gáðunganir töluðu mikið hann á þessum
já,
tíma
Já, þetta það var algjört svona en maður fekk að heyra, sko Marki Mún þá það bara Interpol ekki neitt skilur bara já, við stela þú veist það.
Einmitt.
Bara nákvæmlega sami áætlunar.
Já. En einmitt eins og segir, þú veist það ég ekki það ég aldrei neitt nýtt.
Nei.
Þú veist og hérna ekki líka kenningin að þú veist dægumenning fer í þetta 20 ára lúpa.
Já, já.
Svo erum við bara komin aftur, sko, og það með, þú veist, það ýmislegt úr, til dæmis, bara eins og, bara númetalbylgjunni og þessu pop TV, late 90s dótið sem komið aftur.
Mm-hmm.
Þú veist, bara svona tíska og svona sem ég hélt að væri afskrifið að ælífið, sko.
Já, baggi buxur og þú veist, magabólir, þú
veist. Magabólir er mitt og hérna.
Og bara hérna trampstamp, sko.
Trampstamp og hérna Barbo Iyer, Pam Landsson-stæl, utan hérna Bísin.
Já.
Og hérna ýmislegt svona sko, ég meina, þú veist, Fountains DC, skilur, sem er með gríðalegt kredit hérna núna, þú veist, þeirra nýjasta plata tölugir að þeirra dregi mikið úr númetalunum.
Jaha.
Já, án þess að, þú veist, bara svona, ég man ekki hvernig hann útskýra, ég þannig að það er ekki góð reffi hjá mér, en hann sagði að það er verið bara einmitt, að þeirra svona svolítið, kasta frá sér sko skömminni, sko, þú veist, þetta bara ólist upp á Jonathan Davis og þessum mönnum, sko, og ákveða svona, hérna, embracea það. Á nýjastu plötunni og útkoman stórkastleg en hérna aldrei er hún númetal plata en meira bara svona, þú veist, við erum komin þann ring núna, sko.
Men þá er bara næsta dagskrá bara þrönga buxur og síkó, sko.
Nákvæmlega, sko.
Dæmi, það er bara að fara dætt í ganga.
Já. En já, þetta er ansi margt hérna ansið margt líkt hérna með Obstacle One og hérna
já.
Og Marki Moon.
Ég meina, það er bara gaman, þú veist, það er bara... Ég meina, þú veist, það er ekki svo ekki að, þú veist, menn bara tala bara um okkar countrymúsíka, fólkmúsíka, eitthvað skilur sem að það mér alltaf bara verið að sækja í sömu sama brunnin, sko.
Algjörlega.
Það má alveg gera það líka við discopunk, sko.
Já, en ég myndi, maður stendur svona sjálfan sig að því oft, sko, að hérna finnast þetta, hérna, að vera svona, eins og telur sem að þetta hérna uppur tvöðust, sko, að finnast alveg bara, come on,
já.
Sko, en þetta er bara, hvað er ungi krakkar að gera?
Já, ég man þeirra skilur í, hérna, Sigurós sem er að gerast þannig á svipum tíma, er að springa út þannig að kringum aldamóndin, þú veist, þá var allir að tala hvað, þetta er bara eitthvað, að með svo Pink Floyd voru að gera skilur, veist, það var fílingur í þá, sem að þá, þú veist, Pink Floyd voru að gera, Já, kannski næst í á 25-30 árum fyrir skilur eitthvað svona, en fyrst það heldur einhver vatni, eitthvað svona þetta kefnir og bara hver er mér ekki sama, skilur þetta bara, þess, auðvitað er að vera það endurinn til allt, skilur, það er bara eina vitið, sko.
Já, en sko, nú ef við fyrir maður aftur hérna að ná utanum þú veist, hvað er indi?
Mm-hmm.
Þú veist, hvað gerir þig að, þú veist, indi tónlistamanni?
Mm-hmm.
Því að, þú veist, það er ýmislegt sem að er að koma hana, kannski svona 2001-2004 ég sá einhverja grein um daginn sem hann var að tala um, hann setur þetta í svona tvo kapitula og hvað þú getur sagt, af gítarokki á þessum tíma
Já.
Og hvað þú getur þú veist, flokka sem indi og hvað ekki sko. Hann er með það annar kapitulin er, þú veist, is this it og hinn er Hot Fuzz með Killers
Já,
skilur, sem er þetta bara svona rock sem er að koma út á þessum tíma
já.
Þú veist, en The Killers þú getur ekki sett þá
Nei.
Einhvern veginn indi, en þetta er samt bæði já, Billboard,
já, já.
Billboard hljónstir sko.
Og kannski bara veist, bæði á sama leipili sko, gæti alveg vel trúið að Killers sé og Columbia líka sko, en, veist, það er, eins og Killers og Kings of Leon skilur við, þetta er bönd sem að í raun og byrja sem indi, þú veist, ég myndi segja það þó að Killers sé eitthvað Las Vegas band eitthvað svoleiðist, þá er þetta samt sko þú veist, þá er þetta samt þú veist, svo verða þeir þessu stadium
dæmi, sko. Og en þú veist, en einmitt Killers sko hjólaðu dýða fyrr Kings of Leon, ég myndi það absolút hérna Youth and Young Manhood og Aha, Shake, Heartbreak og svona, það er bara indi snillt, sko.
Já, einmitt en hva, það er spurningin mitt, hvað þú veist, ok, indi, bara ef við bara förum bara kallt í þetta, indi þú veist, vísa til independent eða sko, sjálfstæða þá í raun og í grunninn sjálfstæðara sko plötu fyrirtækjana þú veist, en á þessum tímapunkti árið 2001 þú veist, 2000 er það ekki málið skil það ekki verið að tala þú veist, það langfæst af þessum böndum eru á málum hjá sko sjálfstæðum útgáfum sko, litlum útgáfum fyrirtækjum þú veist, það eru, þau eru líka öll að deyja á þessum tíma skil þessum litlu útgáfunar sko, sala geisladiska nær hápunkti árið 2000 svo dalar þetta rosalega hratt sérstaklega út í heimi þegar Íslendingar voru meðvirkir og heldu áfram að kaupa íslenska músík í svona 12 ári viðbót í raun og alveg eftir dýrði döða þögn þú veist, þá hreinur hún bara strax 2013 en hún hreinur rosalega hratt úti þegar niðurhalið sérstaklega ólöglega og svo löglega, þú veist, það voru sumir sem voru að kaupa veist, og eru ennþá að kaupa niðurhal á plötur eða tónlist en bæði sko stór lítil útgáfa fyrirtæki og bara pínu lítil skilur bara svona mér að sjáum bara einhverja litlar senur í litlum bæjum út allan heim þau eru öll að svona að annarkvort vera sko keift upp af stóru fyrirtækjunum og svo eru sko bara þetta er eins og í dag skilur er þetta bara svona 4-5 risa fyrirtækjum þannig að Universal og Sony og þetta dæmi og það er bara að kaupa öll þessi allt þetta sem hét veist, Mercury 480 Sub Pop og þessi sko, sem eru svona stóru indie labelin sko. Það er bara löngu búið að kaupa þau öll upp og þau eru öll orðin major label orðin stór fyrirtæki en á þessum tíma þú veist, indie þarna þýðir í raun og eru bara ég þýði þetta er þetta ekki eitthvað spurning meir hugarfar heldur en beint eitthvað sölutölur eða neitt svoleiði skilur þetta er, þú veist, ég held skilur ef maður eins og hljómsveitir eins og bara Strokes og svoleiðis hafi alltaf ætlað sér að ná vinsældum sko.
Já, algjörlega en að því það einmitt, þessu, að þú komir inn á það þú veist, það er ákveðið hugarfar, þú veist, hjá svona, þú veist, að þú mátt það er ákveðin þolmörk fræðar, já, þannig sem þú mátt vera þú mátt eiginlega ekki fara yfir til að halda svona þínum hvað segir maður, integrity heiðurilega með sem indie tónlistamaður
Þetta sko þetta er að breytast líka mjög hratt þarna sko þetta í nýjunni var sko sellout tal rosalega áberandi sko, hvort þú værir commercial skilur eða værir sko hérna værir ekta með semst rétt gildi sem að þú værir að keyra þig áfram bara á einhverjum listrænum heilindum eða verst gera þetta fyrir peningin það skipti öllu máli í nýjunni sko. það er að minka áherslunar þarna og þú veist ég til dæmis þekki meðlum í hljóðstæðunar Múm dóldi vel þú veist, þeir eru bara vinir mínir og ég veit að á þessum tíma þú veist, hann að í kringum 2000 og eitthvað svo leist það verður þeir rosa heitt dæmi og mikið verða, og það er líka eitthvað sem við þurfum að greina alltaf vel á eftir hérna sko, þannig er að verða rosalega mikil aukning á því að stór fyrirtæki er að nota tónlist í auglýsingum og tónlist verða notuð í bíómyndum og þá ekki bara stór fræg lög heldur einmitt. Lítil og svona óþekkt lög er að fara að nota og hljóðstöðin einmitt og eitthvað sem að tóku hérna Gunni vinur minn í Múm saman þú veist hvað sko Múm hafði neitað mikið af peningum þú veist, bara fyrir eitthvað svona Toyota auglýsingu eða eitthvað svona dæmi og eitthvað svona alls, þau hefum bóðið bara eitthvað sturlaður upp að þeir en þau bara neitað veist, ekki, nei, nei, nei. Veist, það bara má ekki skilur, það bara, en í dag bara, að myndu allir, stökk, bara allir bara mestu indie hausar þú veist, heimsins myndu bara ekki spurning, kaupið, þú veist, það engin annar önnur leið til að fá peninga, skilur, plötur ekki að selja eftir neitt, þú veist, og bara þetta bara, það bara, þú veist, þessi þröskuldur algjörlega eiginlega horfin sko, þú veist, eitthvað svona að selja tónlistina þenni í bíómyndir eða eitthvað svoleið
Og ég meina Sigurós, þegar hún hljómið ansið mikið þarna í kringu 2000.
Já, já, já.
Bara, hérna, já, í, þú veist, ég man ekki hvað var Vanilla Sky.
Já, já.
Þú veist, það var í bara svona mörgur svona risamyndum.
Life Aquatic,
mannstu. Já, já, þú veist, þú séð svo. Mm-hmm. Og svona, sko, mm-hmm. er, þú veist, er það með ykkur svipaðan umbásmann eða eitthvað? Var þessum múmpeiningum bara svipað yfir eða hvernig var þetta?
Ég veit ekki, en þú veist, ég meina, þeir jóka með þetta í dag og það auðvitað myndið hafa alltaf selt þetta í dag, skilur við, þú veist, ég meina, en hérna, en það var eitthvað svona stemming hérna að breytast og, þú veist, manst þetta þáttum eins og OC.
Já, þú veist, ég ætlaði að koma inn á það á eftir, sko, já. Og það mitt, þú veist, þetta helst hönd í hönd, sko.
Já, þú veist, þessi og hann, hvað heit hann, Zach Braff, hann þætti hann Scrubs og þetta dæmi, mm-hmm. þetta var myndirnir hans Garden State og þarna eitthvað, þú veist, þetta voru svona, og svo setna kemur hann að Juno, þessa mynd, mm-hmm. þessum eru svona Napoleon Dynamite, einmitt, þetta eru svona, þetta eru einhverjum indie myndir, svona,
já, budgetið er indie, sko.
Já, já, en verða stórar og rosalega mikið kerðar áfram á svona lo-fi krútleri músík. Og eða þú veist hvað sem er krútleri músík eða svona meira svona ég meina bara indie músík þú veist það bara það í raunum dæmi og hérna þetta er eitthvað svona þetta er eitthvað svona sena sem er og eitthvað breyting sem er eitthvað sem stað þú veist þetta var ekki nýjunni skilur þetta var ekki þú veist þó að myndin eitthvað er svona litlar myndir þá var ekki verið að nota þessa samtíma tónlist í það sko Nei. Þú veist sem er að breytast þarna og þú veist einmitt OC þú veist bara og Grace Anatomy mm-hmm. rosalega mikið vera að nota já. Svona eitthvað svona yfir einhverum senum einhverum dramasenum eitthvað rock eitthvað indie rock sko
ég man ekki hvað sko hvort það var ekki bara í fyrst fyrir OC eða eitthvað það er hérna ég man ekki Untitled með Interpol hljómar er alveg svona mega dramatísku momenti já, jafnvel á gamlóskvöld sko
einmitt.
Og hann að sleppinu dyrnar bara rétt fyrir miðnætti sko allt í slómo og Untitled og það er bara
já, það er bara geðið sko
þetta því líkur tíðanandinn sko. Kjarnast mjög vel þarna sko
já.
Ég var pælið en aðurinn við þurfum að hoppa í eitt ölsikarlíð við þurfum að loka að því finnum bara að taka Interpol og Strokes þessi svona New York bylgi sem er í gangi
já.
Og heyra bara Maps
já. Yes. Já, það mjög góð bæling það er daldið sama samtíð sko, eða svona, þú veist, það sama, mjög sama sena sko.
Já, og bara kerum á það og krifjum eftir öll
Say, 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 say Malbyggs viðgerðir, gleypnir verktakar.
Nýttu þér taxfrí afslátt af öllum ferðartöskum hjá okkur. Penninn Eymundsson.
Það komið páskafjör í húsgagnahöllina. 20-40% afsláttur af fallegum húsgögnum og smávöru. Húsgagnahöllin.
Ertu stressaður og stífur? Aþotn þrif, ræstir og þrífur.
Páskaveislan hafin í Dorma. Nú tækifæri til að láta drauminn rætast. Fullt af vönduðum rúmum, sófum, hægindastólum og svefsófum á frábæru páskatilboði. Dorma. Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
Ég öskra nú ekki oft. Þegar við erum að tala stærsta bótt sögunar, á verð ég að hækka róminn. Bótturinn stefnir í 160 milljónir! Lotto, leikur nokkar.
Nú eru amerískir dagar í betra baki. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með alltaf 30% afslætti. Betra bak með amerísk helsurúm í sérflokki.
Veistu hvert þú átt að fara? Ef þú nálgast Smáralind, þá ertu á réttri leið. Því nú kauplaup og glæsileg tilboð á öllu mögulegu. Þú þekkir leiðina. Hér Smáralind.
Vorið komið og gengið hagstætt. Við fögnum því með þreföldum vildarpunktum til allra borga í Kanada og Bandaríkjunum. Æsland
Ódýrt eldsneyti, læraverð,
Hörru, Rakel, smá fókusinn, hvað ertu að reyna að segja?
Að veistu, ég bara að djögla hérna, ég bara með milljónbolt á lofti, fimm hlutir í gangi einu, ég bara, og svo þarf ég bara að drífa með markasfund.
Markasfund? Já, ég skal bara gera þetta, ekkert mál. Ódýrasta eldsneytið fyrir bílinn þinn, Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði. Hvað markasfundur?
Þetta Rás 2.
Fyrst og fremst.
Aftur komi vor og veröldin splungun í og varla hægt að treysta á neitt annað Ég man fyrst hvar ég hitti þig á mótum tvekja farleiða og malbikið var kattvolt Og lásólskin á báru járn sem klætti húsið bjarnastíg og byrti okkur litina þéttu og þannig hef ég munað þig þokka fulla dulræna og þannig ertu Og alltaf geymi ég þig nær En nokkur tíman veistu að Þó minning þín sé nú frá Og máði burtu Það sé önnur veröld í dag En var árið Skaltu muna það Eftir sérhvert vetur Kemur aftur vor nætur þegar allt aukt Á ég stundum við mig tal Og eigna mér þá veröldina heila Þá stöðvast allt með tímaskin Og stundin líður aldrei hjá Ef stíg ég ekki niður Þú stóðst þarna með mjúkan háls Og hár þitt lyktaði af klór Og hvaða heimur leið þá hjá